لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid sampai pada pasal apa itu? Larangan mengingkari tabir itu sudah ya?
Sudah.
Nah, berarti pasal yang baru ya? Kemarin baru sampai di pembahasannya belum dituntaskan ya. Kita ulangi. Bab tentang orang yang mengingkari takdir. Qala mu'allif an Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qala dari Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, maka beliau mengatakan walladhi nafsu ibn Umar biyadihi, demi zat yang jiwanya Abdullah bin Umar ada di tangannya. Lau kana li ahadihim, kalau seandainya ada seorang di antara mereka memiliki mislu ukhudi dhahaban, satu gunung ukhud emas, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian ia menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'minu bil qadari, maka Allah tidak akan menerima infaknya itu, maka Allah tidak akan menerima infak yang datang darinya itu sehingga dia beriman dengan adanya takdir. Summa stadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir baiknya dan buruknya. Ma makna al-qadaru, apa itu yang dimaksud dengan takdir? Qala mu'allif, al-qadaru fil lughah, takdir itu secara bahasa maka artinya adalah wad'u say ala nahwin ma bima yuridu wadi'ahu, sesuatu yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang meletakkannya pada tempatnya dengan takaran yang tertentu, sesuatu yang diletakkan dengan takaran tertentu oleh orang yang menempatkannya pada tempatnya disebut dengan takdir. Tapi secara syariat, maka yang dimaksud dengan takdir itu adalah ilmu Allahi sabiq bil asya, ilmunya Allah yang mendahului segala sesuatu, ilmunya Allah yang mendahului segala sesuatu. Wa kitabatuhu laha fi lauhil mahfuz, dan penulisannya dan juga ketentuannya yang telah tertulis di lauhil mahfuz. Lalu kata beliau selanjutnya, wa umumu masyiati jalla wa ala, takdir itu juga merupakan keumuman dari kehendak Allah. Lalu kata beliau selanjutnya, wa khalqi lil a'yani wa sifatil qa'imati biha. Juga penciptaan segala sesuatu beserta sifat-sifatnya. Jadi kesimpulannya, takdir itu adalah ilmu yang dimiliki oleh Allah mendahului segala sesuatu yang ada. Jauh sebelum alam semesta ini ada, termasuk manusia, bumi dan isinya, langit beserta isinya, sebelum itu ada, maka Allah telah menuliskan ilmunya, pengetahuannya. Nah, yang ditulis itu disebut dengan apa? Takdir. Kemudian wa qaulullah ta'ala fi dalilihi, sebagai dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Wa min fi'liyatihi minal makhluqat. Bahkan segala tingkah lakunya manusia itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Marah, diam, tersenyum, bahagia, itu sifatnya manusia. Itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tersenyum, hari ini kita menangis, itu telah dituliskan oleh Allah Ta'ala sebelum kita tersenyum pada hari ini. Sebelum kita meneteskan air mata, Allah sudah menuliskan bahwa kita akan meneteskan air mata di tempat di mana kita meneteskan air mata dan seterusnya. Wala yusamma rajulin bil iman, wala yusamma rajulun bil mu'min hatta yu'min bil qadari. Dan manusia tidak mungkin dikatakan sebagai manusia yang beriman sampai dia mengimani dengan takdir. Wa yardha bi qudratillahi ta'ala, serta dia mesti redha, rela redha dengan takdirnya Allah Ta'ala. Wa yu'minu bil qadari kulli, beriman kepada takdir itu tidak boleh sebagian, tapi semua takdir wajib diimani oleh Allah Ta'ala. Lianna nassun sharihun bayyinun min al-Qur'ani wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala dhalik. Alasannya karena ayat-ayat Allah berupa Qur'an dan sunnahnya Nabi semuanya menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada takdir. Adapun hadis Nabi tadi yang dibacakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang apa itu rukun iman. Qal, apa kata Nabi? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Imam Syafi'i, man ankara al-qadara fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari takdir maka dia kafir. Wal munkiru bil qadari, perbuatan orang yang mengingkari takdir, yadkhulu minal kufriyah, masuk dalam kategori kekafiran. Yukhriju fa'ilhu minal millah. Kekafirannya bukan kafir kecil, tapi kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kita belum tahu, ibu, kafir itu ada dua macam. Yang pertama namanya kafir apa? Kafir apa, Umar? Kafir yang tidak mengeluarkan orang dari Islam apa namanya? Kufrun asghar. Disebut dengan apa? Kufrun duna kufrin. Pelakunya dinamakan apa? Mu'minun naqisul iman. Dia beriman, cuma imannya berkurang, terus menerus berkurang karena perbuatan maksiatnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, yakni idza ankara ilmallahi ta'ala annahu ilmuhu yusabiqu kulla syai wa yunkiru kitabatullahi ta'ala bil qadari alladzi katabahu fi lauhil mahfudzi fa huwa kafir. Yaitu ketika seseorang mengingkari bahwa ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu yang ada. Artinya Allah tahu sebelum sesuatu itu terjadi, Allah tahu, karena memang Allah yang menciptakan sesuatu itu. Sebelum manusia masuk ke dalam surga, Allah tahu siapa yang pantas masuk ke surga, karena Allah memang yang menciptakan surga dan neraka dan siapa penghuninya. Demikian pula mengingkari tentang ketetapan atau penulisan Allah di Lauhul Mahfudz tentang takdir manusia, pengingkaran yang seperti ini kafir hukumnya. Maka ada orang mengatakan Allah itu tidak tahu kejadian yang akan datang. Telah saya terangkan seperti keyakinannya orang Syiah. Orang Syiah menganggap bahwa Allah itu tidak tahu kejadian yang akan datang. Tapi anehnya mereka mengatakan imam-imam mereka tahu kejadian yang akan datang. Berarti siapa imamnya? Lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Nah, tadi waqala, maka beliau mengatakan wa min munkiratil qadari, di antara bentuk orang yang mengingkari takdir, di antara pengingkaran terhadap takdirnya Allah Ta'ala, fa minhal khafifa minas awal aminal ula, ada jenis pengingkaran yang lebih ringan dibandingkan pengingkaran yang pertama tadi, mengingkari ilmunya Allah itu mendahului makhluknya, atau mengingkari penulisan takdir itu ada di Lauhul Mahfudz, itu kan kafir. Nah, ada bentuk pengingkaran yang lain yang lebih ringan dibandingkan jenis yang tadi itu. Wa huwa yusamma bil bid'iyah, atau dikenal dengan pengingkaran yang nilainya bid'ah. Alladzi yata'arradu bi kamuliyati tauhid, di mana bentuk pengingkaran seperti ini menentang atau bertentangan dengan apa? Kesempurnaan tauhid. Yani idza yunkiru bi umumi iradatillahi ta'ala aw bi irad aw bi umumiyati khalqiyat ma khalaqallahu ta'ala, yani ia mengingkari keumuman kehendak Allah, atau ia mengingkari keumuman penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang yang mengingkari keumuman kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi kata mereka, saya ini kaya maupun miskin itu hasil usaha saya sendiri. Nah, ini bentuk pengingkaran ini, bentuk pengingkaran terhadap kehendak Allah Ta'ala. Awalnya dia mengatakan biiznillah, dengan izin Allah, kemudian saya berusaha, Allah berikan kepada saya kekayaan. Ini benar. Jadi kalau orang berkata saya ini kaya kan usaha saya sendiri, gak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Ah, ini bentuk pengingkaran. Atau seorang mengingkari keumuman penciptaan Allah Ta'ala, yang bahwa Allah yang menciptakan surga, maka Allah juga menciptakan apa? Penghuni surga. Neraka diciptakan oleh Allah, maka Allah juga menciptakan penghuni neraka. Mereka mengingkari itu. Kalau begitu Allah zalim, masa Allah bikin makhluk dimasukkan dalam apa? Makhluknya yang lainnya. Ketika kita katakan fa'al bima yurid, Allah berbuat sekehendak apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kan manusia tidak ada yang tahu apakah dia ini ahli surga atau ahli neraka. Yang jelas Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa fajirnya dan takwanya. Maksudnya dua jalan ini manusia boleh memilih. Karena Allah ingin hambanya itu masuk surga, Allah turunkan syariat. Sehingga Allah berkata kepada beriman, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat atius zakat. Maka kalau ada orang berkata fa idza qadarallahu ta'ala allaya ibnani min ahli jannah falimadha usalli, kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah ahli surga, untuk apa sholat capek-capek, toh tetap masuk ya. Kalau mereka berkata kalau memang saya ahli neraka, sholat apalagi, siap-siap udah sholat gak masuk surga. Ini namanya orang yang bodoh. Dia lupa bahwa tidak mungkin orang sholat dimasukkan apa? Neraka, kalau sholatnya benar. Kalau Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan dari berbuat keji dan kemungkaran. Nah, orang yang jauh dari perbuatan keji dan kemungkaran tidak mungkin dibalas dengan neraka. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan perbuatan baik orang yang berbuat kebaikan. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun sebesar dzarrah, ia akan memperolehnya, balasannya, melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun sebesar dzarrah, tahu dzarrah itu apa? Dzarrah semut yang kecil. Pernah dengar abu dar? Dar itu artinya semut yang kecil, kalau jalan itu nggak kelihatan kulit kita itu. Nah itu namanya dar. Orang Indonesia saking kecilnya nggak bisa buat perumpamaan, akhirnya disebut apa? Biji. Apa ada sawi bijinya? Ada bu sawi bijinya? Nggak ada. Itu seolah-olah menunjukkan kecil amat sangat. Nah ini barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan walaupun sebesar dar, maka dia akan memperolehnya balasannya. Al jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah perbuatan baik itu tidak akan dibalas kecuali yang baik juga? Salat itu baik. Enggak mungkin orang salat dibalas oleh Allah neraka. Loh, bagaimana dengan hadis ayat yang mengatakan wailul lil musallin? Celakalah orang-orang yang salat. Ada kelanjutannya, alladzinahum an salatihim. Alladzinahum, mereka adalah orang-orang yang mereka itu an salatihim, terhadap salat mereka, mereka itu lalai. Mereka salat tapi mereka lalai dalam salatnya. Tidak tumaknina, suka mengundur waktu tanpa udzur yang syar'i dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahwa takdir Allah itu berjalan sesuai dengan yang ditetapkan olehnya, dan tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mengimani takdir? Ya tadi Ibnu Umar mengatakan, "Walladhi nafsi ibni Umar bi yadi," demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. "Law kana li ahadihim misla Uhud dzahabin." Kalau ada di antara mereka ada sebesar gunung Uhud emas yang dimilikinya, kemudian dia apa? Menginfakkannya di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sampai dia mau beriman dengan adanya takdir. Oh, soal pertanyaannya lima juga dalil. Kenapa bisa begitu? Lianna Allah azza wa jalla, karena Allah yang maha mulia lagi maha tinggi ini, la yakbalu amalan illa salihan, wa la yusamma salihan illa mu'minan. Tidak mungkin menerima amal soleh kecuali dari seorang yang beriman. Orang muslim walisan masalian illa tawafar sarfaini. Dan kita tahu amal itu enggak dikatakan soleh. Soleh itu artinya apa tuh bu? Apa tuh artinya soleh? Bu, ada yang mengatakan semoga anakku jadi anak yang soleh. Apa soleh artinya? Taat itu artinya apa? Mutawwi ta'ah. Ini yang soleh. Gimana bu? Apa soleh itu artinya? Baik, amalan yang baik. Jadi kalau dikatakan amal itu dianggap soleh di sisi Allah Ta'ala, akan diterima oleh Allah kalau terpenuhi dua syarat. Apa syaratnya bu? Yang pertama apa? Ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Iya, muwahid. Pelakunya itu bertauhid, tidak menduakan Allah dalam ibadahnya itu. Yang kedua apa? Ittiba. Mutabi. Mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sini tidak diterima amal soleh itu kecuali dari seorang yang beriman. Artinya kalau dia baik, seperti ada orang bersedekah itu baik. Memberi makan orang miskin juga baik. Membantu orang menyeberangkan jalan juga soleh secara bahasa. Tapi ini enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak muslim. Sementara di antara syarat orang beriman atau rukun orang yang beriman itu, rukun imannya adalah beriman dengan takdir. Berarti kalau dia mengingkari takdir bukan mukmin. Alias kafir. Idan, jadi kata beliau, wal munkiru bil qadari aw ya'badu imani al qadari, orang yang mengingkari takdir enggan beriman dengan adanya takdir, fa innahu ghairu mu'min, itu jelas bukan orang yang beriman. Dengan kata lain apa tadi? Kafir. La yuqbalu minhu syai', apapun yang datang darinya tidak mungkin diterima oleh Allah Taala. Wa in anfaqa misla ukhudin dahaban, walaupun dia harus menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, enggak diterima. Itu sebesar gunung Uhud kok. Masya Allah, gunung Uhud itu panjangnya berapa kilometer? Berapa kilometer ibu? Saya sudah pernah sebutkan 8 kilometer ya. Ada yang mengatakan 12 kilometer, 8 kilometer. Belum lagi tingginya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini diumpatkan sebesar gunung Uhud itu emas, tidak diterima oleh Allah. Wa qala Ibnu Umar bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Umar berdalil dengan al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, maksud yang baik dan yang buruk di sini apa maksudnya Ibu? Ma makna al-khair wa syarr fil qadari? Apa sih maksudnya? Baik dan buruk dalam maksud takdir dalam kalimat ini, yakni al-khairu bizatmin nasi wa syarru bizatmin nasi. Di mana takdir itu baik menurut anggapan manusia atau buruk juga menurut anggapan manusia. Wa amma inda Allahi azza wa jalla kulluhu fihi muwafiqun khairun wal hikmatun. Tapi di sisi perbuatan Allah jalla wa ala, seluruh perbuatan Allah itu enggak ada yang jelek. Apa yang dilakukan Allah semuanya mengandung kebaikan dan sesuai dengan kemaha bijaksanaannya Allah. Si bulan ditakdirkan oleh Allah misalnya berjalan pincang. Menurut manusia dia dapat takdir yang jelek, tapi bagi Allah itu bukan hal yang jelek. Kan setiap kali Allah melakukan sesuatu dan mentakdir sesuatu, pasti di dalamnya mengandung apa? Hikmah. Mengandung hikmah, tidak mungkin tidak. Apa contohnya ibu, di antara hikmah orang yang kakinya pincang? Kira-kira apa di antara hikmahnya? Hikmahnya apa ibu? Dia bisa lebih bersyukur, ngerti betapa besarnya nikmat punya kaki yang tidak pincang. Apa ibu? Orang yang kakinya pincang, kadang-kadang dia bisa jauh lebih memaknai betapa nikmatnya dan betapa besarnya karunia Allah kepada orang yang punya kaki yang sempurna. Artinya dia bisa lebih lembut hatinya. Banyak seperti itu. Alaih sekadari, ketika seseorang itu ditanggung oleh miskin, di antara hikmahnya apa ibu? Orang itu hidup miskin. Apa hikmahnya orang itu hidup miskin di antaranya? Lebih mudah hisapnya diambil. Ya. Lebih ringan hisapnya. Apa yang mau dihisap? Hartanya dimakan pagi hari, sore sudah apa? Habis. Besok yang mau cari lagi. Kalau orang kaya, yang tersimpan di mana?
Di mana-mana.
Itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Ditanya nanti boleh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, uangmu di sini sudah keluarkan zakatnya belum? Tetanggamu belum makan sudah dikasih belum? Sudah kamu jenguk belum keluargamu dengan hartamu supaya bisa silaturahim? Belum misalnya. Haji sudah belum? Belum. Ditanya oleh Allah. Kalau orang miskin enggak mungkin ditanya, enggak punya harta. Itu hikmahnya orang hidup apa? Miskin. Tapi Allah mentakdirkan orang kaya juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya orang kaya itu? Di antara hikmahnya menjadi orang kaya itu apa ibu? Iya, dia bisa menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia bertakwa. Makanya ibu-ibu yang kaya jadilah orang yang bertakwa. Gimana maksud yang miskin? Harus lebih bertakwa kepada Allah Taala. Nah, kedalik. Allah Ta'ala al-Mubisar. Jadi, yang dimaksudkan takdir baik dan buruk itu hanya baik maupun buruk menurut pandangannya manusia, bukan menurut Allah. Karena di sisi Allah, apa saja yang dilakukan Allah itu baik. Perbuatan Allah itu semua mengandung kebaikan dan kemaha bijaksanaannya. Wa qad ra'a an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala li ibnihi. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya telah meriwayatkan Ubadah bin Shamit tatkala ia berkata menasihati putranya, ya bunai, wahai putraku tersayang, innaka sesungguhnya engkau lan tajid ta'mal iman, tidak akan merasakan manisnya iman. Ini faedah menunjukkan kepada kita, iman itu ada rasanya. Rasa keimanan itu manis. Nabi mengatakan salasun man kulna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara, bila seseorang memiliki tiga perkara ini, dia akan merasakan betapa manisnya iman. Berarti iman itu ada rasanya. Kebalikan dari iman itu apa, Ibu? Kufur, kekafiran. Dan kekafiran itu rasanya pahit, rasanya menyedihkan, menyakitkan. Walaupun seolah-olah kekafiran itu menyenangkan secara pandangan mata manusia, tapi kekafiran itu tidak berujung kecuali dengan kepedihan. Ini bukti bahwa orang kafir itu gak mungkin tenang. Dia mau cari ketenangan sampai naik ke puncak gunung. Orang kafir itu begitu. Ketika mereka itu mau cari ketenangan luar biasa, dia cari ke puncak gunung, menyendiri, dia hidup bersama binatang-binatang, kumpul dengan binatang-binatang. Cara mereka mencari ketenangan pada dalam konsep Islam gampang mencari ketenangan itu, tinggal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Anda tertipu dengan sebagian keadaan yang tampak lebih utama dari kita. Fala ta'ajjabna in taraw bi husnihinna. Jangan kamu merasa heran dan takjub kalau kamu melihat kecantikannya, ketampanannya, kesehatannya, kekayaan, semua yang ada padanya itu. Nabi mengatakan idza ra'aitallahu yu'til 'abda, bila engkau melihat Allah kok masih saja memberi seorang hamba ma'asi, bersama dengan itu dia gemar berbuat maksiat, bima arada wa hajja minad dunya, atau kama dengan sesuatu yang dia perlukan di kehidupan dunia berupa kekayaan, kemewahan, kesehatan. Jangan kamu merasa heran. Fa innahu istidraj, itu namanya istidraj. Fa innahu istidraj, itu adalah hukuman yang Allah berikan dalam keadaan ditunda. Dibiarkan dia dalam bergelimang dengan dosa-dosanya, kemaksiatannya, tidak langsung dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia, nanti sama setriju min haifu layaklah kami berikan istidrak kepada mereka dari orang yang tidak disangka saya. Ini nanti dia orang yang mabur, dia merasakan itu dampaknya. Nah, kembali. Jadi iman itu rasanya manis dan kafir itu rasanya apa? Pahit. Maka jangan mencoba kekafiran. Bagi orang yang berakal, dia tidak akan mencicipi kekafiran. Hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Sehingga engkau putraku mengetahui bahwa sesuatu yang menimpamu, ditakdirkan oleh Allah menimpamu, tidak akan meleset, pasti akan mengenaimu. Jadi, nah, kamu bisa merasakan iman kalau kamu bisa mengetahui bahwa sesuatu yang menimpamu itu sudah takdirnya Allah. Jika sudah ditakdirkan oleh Allah, gak mungkin meleset. Berkumpul seluruh manusia di muka bumi ini untuk melindungi orang itu dari sesuatu yang akan menimpa dirinya, gak akan sanggup. Seluruh makhluk berkumpul untuk melindungi satu orang supaya dia tidak terkena takdirnya, tidak akan sanggup. Karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu itu maha berkuasa menentukan takdirnya. Sehingga Ibunda sekalian, kalau kita terjatuh misalnya, pembahasan sebelumnya kan ada kalimat apa, lau. Jangan sampai kita berkata apa? Lau. Kalau saja tadi gak lewat jalan ini, itu mengingkari takdir. Ketika dia jatuh, dia yakin ini musibah dan ini pasti sudah dituliskan oleh Allah. Mau lewat jalan manapun, kalau memang takdirnya jatuh, ya bakal jatuh. Ucapkan apa, Ibu? Qadarullah wa masya'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibah. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa diriku. Begitu lebih baik. Lalu kata beliau, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang tidak mungkin mengenaimu dari takdirnya Allah yang telah dituliskan, maka tidak akan mungkin dia menyentuhmu. Jadi kalau memang sesuatu itu yang meleset, tidak mungkin mengenaimu. Itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Khalid bin Walid meninggalnya di mana? Khalid bin Walid meninggalnya di tempat tidurnya, sakit, bukan karena perang. Padahal ketika para sahabat memandikan jenazahnya Khalid, di balik punggungnya itu tidak ada segores luka pun tidak ada. Bagian lukanya cuma di bagian depan. Di bagian depan ini penuh dengan luka, bekas tombak, bekas pedang menancap di dalam tubuh beliau. Tapi gak mati-mati. Padahal beliau berharap mati di medan perang. Ternyata Allah kehendaki beliau tidak mati di medan perang. Itulah yang takdir. Mati itu takdirnya Allah Ta'ala. Perang maupun gak perang, kalau sudah waktunya mati ya, ya mati. Makanya perang Uhud Anda ambil faedah yang banyak. Perang Uhud itu pasukan kaum muslimin berapa orang di Uhud? Umat, siapa yang masih ingat? Perang Uhud, pasukan kaum muslimin berapa orang? Berapa? 3.000 atau 5.000? Jangan ditawar 2.000 ya, Bu ya. Tapi pasukan kaum muslimin 1.000 orang. 1.000 ya, Bu ya. Nah, kemudian pasukan kaum muslimin berapa orang? 3.000. 3 kali lipat. Pasukan orang muslim yang 3.000 dipimpin oleh siapa pasukan orang muslim? Pasukan muslim perang Uhud itu dipimpin siapa? Ini sejarah penting loh, Bu. Jangan cuma diingat kisah selebriti loh ya. Karena kita sekalian coba ya, Bu. Dipimpin oleh siapa pasukan Quraisy? Hah? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Karena Abu Jahal sudah mati di medan apa? Badar. Abu Lahab sudah mati di medan Badar. Dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Ketika kaum muslimin mendengar bahwa pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan mendekati kota Madinah, Nabi mengumpulkan sahabat. Ini kebiasaan beliau. Lalu Nabi meminta pendapat para sahabat. Sebagian sahabat berkata, kita song-song mereka di luar Madinah. Sebagian lagi mengatakan, karena ada seorang munafik yang mengucapkan kalimat dan tokoh munafik ini sebenarnya dipandang oleh orang-orang masyarakat umum, dia tokoh. Siapa namanya, Bu? Siapa? Ubay bin Salul ya, Bu. Nah, maka lelaki ini mengatakan kita tinggal di Madinah saja. Bertahan di kota Madinah. Kenapa? Karena lelaki ini takut hartanya hilang. Intinya dia takut perang. Sehingga Nabi dia masuk ke dalam rumah pakai baju besinya. Ketika Nabi sudah memakai baju besi dan perlengkapan perangnya, beliau jumpai para sahabat. Sahabat pun tertunduk malu dan berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin tinggal di Madinah, biarlah kamu di Madinah, biar kami yang keluar menyongsong mereka. Kata Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju besinya, menanggalkannya sebelum dia membunuh musuhnya. Ini kalimat Nabi ini perlu diajarkan kepada siapa? Anak-anak kita. Ini sifat kepahlawanan yang luar biasa. Ulang-ulang kalimat ini di hadapan anak kita supaya anak kita punya jiwa yang pemberani. Karena Allah tabaraka, tidak pantas seorang Nabi yang telah mengenakan baju besinya kemudian menanggalkannya sampai dia membunuh musuh-musuhnya. Akhirnya para sahabat bersama Nabi keluar 1.000 orang menuju kota. Tapi di pertengahan jalan orang munafik menggembosi. Apa bahasa Indonesia gembosi itu? Ya, pokoknya memprovokasi supaya apa? Tidak jadi perang. Nah, tadhabu ilal qital, fatuqatalu, jangan perang nanti kamu mati, anakmu masih kecil, istrimu masih muda, hartamu sampai ngurus, kebunmu bermacam-macam. Sampai akhirnya sepertiga pasukan Nabi itu ikut bersama orang-orang ini. Terus membujuk orang-orang pasukan. Begitulah orang-orang apa? Munafik sembari berkata, kamu terbunuh di medan perang. Tapi orang-orang yang bersama dengan Nabi ini berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah dan Allah sebaik-baik penolong bagi. Ini nasihat buat kita, Bang. Tumbuhnya keberanian dalam diri mereka karena keimanan dengan takdir yang kuat. Masalah mati itu di tangan Allah Ta'ala. Ibadah sekali ini dibuktikan dalam Anda baca kitab Al-Qusul min Siratil Rasul ya, bab tentang perang Uhud. Bagus sekali penjelasannya walaupun singkat dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, di saat Nabi mau berangkat perang dari kota Madinah ini, sebelum berangkat didatangkan seorang lelaki Ansor. Lelaki dari bangsa Ansor, dari suku Khazraj, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka Nabi menyolat itu tepat pada hari Jumat. Nabi menyolatkan jenazahnya.
Ini sebenarnya peringatan dari kaum muslimin. Yang namanya mati ini loh temanmu, belum perang aja sudah apa? Itu maksudnya. Jadi semangatnya para sahabat tumbuh. Yang namanya mati dia kapan saja. Mau mati sekarang ataupun mati besok, yang penting mati di atas tauhid, melaksanakan Islam secara sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Hidup dan matinya di atas tauhid dan beramal dengan sunnah maksudnya SAW. Selesai perkara. Inilah yang membuat para sahabat semangat. Lalu ayahnya Jabir namanya Abdullah mengejar sepertiga pasukan Nabi yang balik ke Madinah. Didatangi mereka, dinasihati mereka, diajak kembali. Ketika mereka tidak mau kembali, dicela oleh Abdullah. Abdullah marah, Abdullah benci dengan mereka karena Allah Ta'ala. Lalu Abdullah pun pergi kembali kepada Nabi, perang bersama dengan Nabi SAW. Wafat di medan Uhud. Abdullah meninggal di medan Uhud. Jabir bin Abdillah, ketika wafatnya Abdullah ini di medan Uhud, digendong oleh Jabir. Jasadnya ini digendong bersama dengan pamannya juga, mau dibawa ke Madinah dimakamkan. Tapi kata Nabi, diperintahkanlah seorang penyeru untuk memanggilnya, kembalikan jasad Abdullah ke Uhud. Karena orang yang meninggal di medan perang dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Maka dikembalikan, dimakamkan di Uhud. Wafat dalam keadaan berperang bersama Nabi dan disaksikan keimanannya oleh Nabi radhiyallahu anhu. Allah ridha kepadanya. Radhiyallahu anhu maradhuan. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah SWT. Nah, yang ini kita ambil faedah Ibnu Sina. Inilah iman kepada takdir. Sampai Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lalu Allah tidak menakdirkan itu menimpamu, tidak akan memberikan mereka itu manfaat kepadamu. Dan seandainya manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, kalau Allah tidak menuliskan takdirnya tentang hal itu, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu. Itu semua berkaitan dengan takdir. Orang kalau punya keimanan yang terhadap dengan keimanan terhadap takdir dengan benar, tidak punya rasa takut kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Syiah berkata, jangan samakan kami dengan orang Ahmadiyah. Ahmadiyah dipukul maka dia tersenyum saja. Bila kalian menyakiti kami, tunggu apa yang akan kami perbuat untuk negeri ini. Kan begitu kata mereka. Seolah-olah mereka menakut-nakuti kita. Kami ini kaum yang berdarah-darah. Hidup kami penuh dengan darah. Tunggu nanti apa yang akan kami lakukan untuk mengalirkan darah kalian. Begitu maksudnya itu. Kita jawab, ucapanmu itu tidak membuat kita takut. Kalau engkau berkata begitu, maka kita katakan ahlan wa sahlan. Kapan saja kamu mau datang, silakan. Mau pilih tangan kanan pedang atau tangan kiri besi, dua-duanya bakal mati. Kan begitu ya, Bu?
Iya.
Kenapa kita katakan begini? Kita katakan kepada mereka, untuk apa takut kepada suatu kaum yang menghalalkan zina? Agama kita tidak menghalalkan zina. Agama ini mengajarkan tubuh menjadi kuat, tidak mengajarkan lemah karena perbuatan zina. Mereka kaum yang mengajarkan zina. Dan zina itu melemahkan tubuh. Mengapa kita takut dengan kaum yang seperti ini? Agama kita mengajarkan bersihnya jiwa, kuatnya hati dengan kejujuran. Agama mereka mengajarkan tentang kebohongan. Apa itu? Takiyah. Mereka mengajarkan takiyah, bohong, bohong, bohong. Itu sebabnya orang munafik yang membuat hati menjadi pengecut. Agama kita ini diajari berkata jujur, di mana kejujuran itu akan membuahkan keberanian di jalan Allah Ta'ala. Mengapa mesti takut dengan orang-orang yang pada dasarnya mereka itu pengecut? Atau mereka itu orang-orang yang mengotori apa? Hati mereka. Mengapa takut dengan mereka? Agama kita mengajarkan tentang janji Allah itu benar. Sementara mereka mengajarkan ucapan-ucapan Allah itu enggak benar. Ibu baca buku tentang apa namanya itu An-Nuktah, apa namanya? Penentangan Syiah terhadap firman Allah Ta'ala. Banyak sekali dia menolak firman Allah Ta'ala. Kita diajari percaya dengan firman Allah Ta'ala sehingga menumbuhkan rasa apa namanya kepahlawanan dalam tubuh seorang muslim. Mereka mengajarkan kepengecutan. Mengapa kita takut dengan orang pengecut? Faham ibu? Jadi jangan terprovokasi dengan mereka. Kalau mereka mau mengatakan kami akan begini dan kami akan berbuat itu, kita katakan kalian bukan Tuhan dan kalian bukan anak Tuhan karena Allah tidak memiliki anak. Maka apapun yang akan kalian lakukan, kami memiliki pembela, itu siapa? Allah SWT. Dan ini beriman dengan apa? Takdir. Maka ibu jangan takut sama orang apa? Ya, jangan takut. Bosla, siapa namanya, sudah mempersiapkan dirinya, terutama persiapan dengan senjata
ilmu.
Sesudah itu baru beli senjata yang lainnya.
Jangan-jangan ibu aku sini beli pedang, ya? Kata Pak Abdul Rahman main beli pedang.
Atau malah sudah beli, jangan-jangan begitu ya?
Ini kayaknya sudah ada yang beli. Atau beli bedil gitu, ya? Nah, betul. Iya, ibu belajar, belajar apa namanya? Belajar bela diri. Kan ada bela diri yang bagus gitu ya, buat ibu-ibu. Ada bagus banyak. Kayak Tifan itu bagus belajar. Atau belajar karate enggak apa-apa. Kungfu ya, tapi jangan suaminya jadi sparring ya. Nah.
Paling tidak ini untuk apa namanya istri dan maksud saya dalam hal ini, kita percaya dengan takdirnya Allah. Semua ini terjadi dengan takdirnya Allah. Mereka orang-orang Syiah berbuat seperti itu dengan takdirnya Allah, tapi ada sebab. Apa sebabnya itu? Kelalaian kaum muslimin terhadap agamanya. Dulu mereka gak berani menampakkan talinya, tidak berani. Tidak berani mengungkapkan akidah mereka, karena akidah kaum muslimin kokoh, kuat, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Begitu kaum muslimin meninggalkan akidah yang lurus, mulai mereka mengacak-acak barisan kaum muslimin. Soalnya, mereka dengan pura-pura berlemah lembut, berfoto bersama dengan orang-orang muslim dan berkata, kami dengan kalian sama. Lihat dulu, kami ini sama. Kan gitu. Padahal orang beriman akan melihat, oh enggak sama, yang satunya setan, atau keturunannya setan, kan gitu ya. Atau kendaraannya setan, yang satunya muslim, enggak mungkin sama. Mau Allah saja mengatakan, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apa naj'alul muslimina kal? Surat apa itu, Bu? Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Surat apa, Bu? Tersantik. Barakallahu fiik. Lihat, apakah kami akan jadikan sama orang muslim dengan orang fajir? Gak sama. Gak sama antara orang Islam dengan Syiah. Itu gak sama. Walaupun orang Syiah berusaha mengatakan kami sama, jangan mau disamakan, Bu. Fahim, Nur? Nah, tegak. Ibu mereka saja gak sama dengan ibu kita. Kalau ibu kita dikatakan pelacur sama mereka, Ummul Mukminin dikatakan pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Wale? Nah, mereka mengatakan bahwasannya Nabi SAW itu tidak lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, kita mengatakan orang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW.
Nah, tidak. Walhasil, percayalah, beriman dengan takdir ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Taala dan semangat kita dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Tambahan, mati itu takdir Allah atau bukan, Bu? Takdir Allah. Kalau kita boleh meminta, dan memang kita boleh meminta, maka mintalah kepada Allah takdir mati yang baik.
Takdir mati yang baik. Jangan kita mengatakan bahwa takdir mati yang baik itu yang matinya enak sambil senyum. Jangan begitu. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut. Bukankah ibu melihat kisah Perang Badar?
Seorang sahabat, ini mau saya tanya sama ya,
dia masih ikut? Masih ingat? Sahabat Nabi ketika lain mengatakan, aku melihat pada hari ini surga itu seluas langit dan bumi. Ra'aitul jannata irdu as-samawati wal ard, luasnya surga seluas langit dan bumi. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, al-jannata irdu as-samawati wal ard, apakah benar surga luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi, iya.
Lalu dia mengatakan, bah, 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 bah. Apa artinya bah itu, Bu? Ya, cek, 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 cek gitu ya. Oh, wow, gitu ya kata mereka.
Artinya, kalau Nabi bilang, gimana takul bah? Kenapa kamu berkata bah, bah, bah?
Tidak, ya Rasulullah. Saya hanya takjub saja dengannya. Dia ambil kurma. Dia makan sebutir, dua butir.
Terlalu lama kalau aku harus masuk surga dengan menunggu habisnya kurmanya. Terlalu lama, kata beliau.
Dia buang kurmanya. Beliau maju ke medan perang sampai membunuh musuh-musuhnya. Sampai akhirnya beliau pun terbunuh.
Ini contoh takdir yang baik. Mati di medan perang di jalan Allah Ta'ala. Tidak mesti mati yang baik itu mati di tempat tidur sambil senyum. Tidak. Mati di medan jihad. Nabi SAW itu mengatakan lihat yang sahih.
Nikmatnya, sakitnya kematian orang yang di medan perang itu, kata Nabi, seperti lelaki sehat yang dicubit oleh kalian. Orang badannya kuat, kan biasanya badannya gede gitu ya, Ben. Dicubit paling kemana, kan? Kayak digigit apa?
Semut. Nah, orang meninggal di medan jihad seperti itu. Dan dalam itu maksud Nabi mengatakan bahwa orang yang meninggal jihad, nanti di medan jihadnya Allah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala, benar-benar mati syahid, ruhnya akan masuk dalam tembolok burung yang berwarna hijau di surga, lalu dia akan terbang minal ufuk ilal ufuk itaduru al-jannah. terbang dari ufuk surga ke surga, ufuk yang lainnya, keliling surga sebelum orang melihat surga. Dia sudah terbang mengelilingi apa? Surga. Lalu ditanya oleh Allah, adakah nikmat lain yang kau inginkan? Kata Allah ini, kalau seandainya boleh meminta, kembalikan aku ke dunia, aku akan perang, lalu mati, hidup lagi, perang, mati, menunjukkan nikmatnya mati di medan perang. Jangan berputus asa, di negeri kita memang tidak ada perang. Tapi Allah dan Rasulnya telah mengingatkan bahwa di jalan Allah itu bukan hanya perang. Nabi SAW mengatakan, man kharaja li thalibil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka dia dianggap telah berada di jalan Allah. Telah berada, dianggap berjuang di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Masya Allah. Tapi saya tidak mengambil ibu berkata, mudah-mudahan habis itu saya mati kan gitu. Tidak. Cuman kita jangan takut dalam belajar ilmu agama. Semangat belajar ilmu agama. Ketika ditakdir oleh Allah, apa dalam menuntut ilmu agama, berharap kita termasuk mati di jalan Allah. Ini kematian yang baik. Minta takdir yang baik. Minta oleh Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Tetapkan bagiku takdir tentang mati yang husnul khatimah. Minta kepada Allah Ta'ala. Orang yang jujur permintaannya kepada Allah untuk mati syahid, diberi oleh Allah. Perhatikan ibu, orang yang jujur dari hatinya, tulus benar-benar dia merasakan kepingin mati syahid seperti itu, dikasih oleh Allah. Dengan berbagai macam cara mati syahid yang ada. Bukan hanya di medan perang. Ada yang meninggal karena dalam kondisi nifas. Ada yang meninggal karena terserang penyakit apa? Di dadanya. Ada yang kena penyakit taun, ada yang membela hartanya, ada yang kena menuntut ilmu agama, ada dalam keadaan beramal soleh, macam-macam. Itu semua berkaitan dengan takdir yang disebut dengan mati. Sehingga Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, "Wala yamutu rajulun hatta tawaffara rizqihi min Allah azza wa jalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki atau siapapun enggak mungkin mati sampai Allah sempurnakan semua rezekinya. Paham, Ibu? Selama rezeki kita ini belum habis, yang dijanjikan oleh Allah akan kita perlu di kehidupan dunia ini, kita akan tetap hidup. Berarti kalau seandainya ibu mungkin saksikan di rumah sakit ada orang sakit koma ya, Bu ya. Koma sudah sebulan, belum meninggal dunia, berarti memang belum sempurna rezekinya. Kalau rezekinya sudah sempurna, ada saja nanti jalannya membuat itu sudah berhenti enggak hidup lagi di dunia. Rezekinya di dunia sudah gak ada lagi. Memang gak, bukan tempatnya, bukan di dunia lagi. Sudah habis bekalnya di dunia yang dijanjikan oleh Allah untuknya. Maka dia harus menuju kehidupan yang berikutnya. Janji Allah pasti sudah. Nah begitulah kita. Jadi kita tidak memandang dunia ini dengan pesimis, tidak. Kita memandang kehidupan dunia ini dengan optimis untuk bisa mencari karunianya Allah yang sangat luas ini. Ilmu agama, semangat dalam beribadah. Nah, kembali iman kepada takdirnya Allah. Lalu kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama." Sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala la uktub. Allah berkata kepada pena, "Tulislah." Faqala, "Rabbi wa madza aktub?" Si pena berkata, "Rabbku, apa yang harus kutulis?" Ini memberikan faedah kepada kita bahwa Allah itu berbicara. Allah berbicara kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dari kalangan manusia, siapa bu yang diajak bicara oleh Allah secara langsung? Siapakah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tidak pakai perantara siapa?
Malaikat.
Rasulullah siapa bu? Nabi Muhammad. Nah, siapa bu? Di dunia diajak bicara oleh Allah. Di kehidupan dunia, siapa? Musa alaihissalam. Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklim. Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Berarti Allah itu punya sifat apa? Kalim, bicara. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Nah, orang-orang Mu'tazilah menolak bahwa Allah itu bisa berbicara. Nah, faedah ini juga menunjukkan bahwa makhluk bila Allah mengendaki dia berbicara, bicara. Jangan kita mengira bahwasanya pohon-pohon itu tidak bertasbih. Mereka bertasbih. Walakinnakum la ta'lamu tasbihahum. Tapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih.
Nah, kedatangan kata beliau,
qala kata Allah, uktub, tulis,
maqadira kulli syai, seluruh takdir segala sesuatu, takdir-takdir segala sesuatu, hatta taquma sa'atu, sampai bangkitnya hari kiamat. Ya bunai, putraku sayang, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa dia mati tidak dalam keadaan beriman dengan takdir ini, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasannya? Beliau mengatakan di sini bahwa ketika Allah mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakanlah pena, maknanya kan ala qawli rajih, pendapat yang benar, makna kata awal bermakna tatkala. Jadi makna awal itu di sana sebenarnya bukan makna makhluk yang pertama, tapi tatkala Allah menciptakan pena. Ini hina. Hina itu bisa bermakna awal. Awalnya bisa bermakna hina, tatkala. Adapun makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah berdasarkan nas-nas yang kuat dan sharih adalah arsy. Arsynya Allah. Kesimpulannya ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Ada yang mengatakan pena, ada yang mengatakan apa? Maka pendapat yang kuat adalah arsy. Jadi bagaimana ada yang mengatakan inna awwala ma khalaqallahu ta'ala wal qalam, maknanya adalah inna khalaqallahu ta'ala al-qalam, ketika Allah menciptakan pena. Allah mengatakan uktub, apa kata Allah? Tulis. Allah pena berkata ma'aktub ya Rabbi, ma'aktub, apa yang harus kutulis ya Allah? Wa ya Rabbi, kata Allah bagaimana? Uktub maqadira kulli sayyata ta'um besar. Lalu beliau menjanjikan dengan kalimatnya, hai anakku, aku mendengar Nabi berkata, barang siapa yang mati di atas keyakinan selain keyakinan ini, maka ia bukan dari golonganku. Dalam riwayat Ahmad ada lafaz yang lainnya. Lafaznya bagaimana? Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala qalama qala uktub fajara bi tilka sa'abi ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya tatkala Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena menulis pada saat itu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Imam Ibn Wahab mengatakan, qala Rasulullah SAW, faman lam yu'min bil qadari khairi wa syari ahraqahu Allah bin nari. Barang siapa yang dia tidak beriman dengan takdirnya Allah baik dan buruknya, Allah akan membakarnya dengan api neraka. Dalam kitab Al-Musnad dan As-Sunan dari Ibnu Dailami, yang mengisahkan, aku pernah mendengar Ubay bin Ka'ab, lalu aku berkata kepadanya, aku merasakan sesuatu dalam diriku tentang takdir. Maksudnya, saya ini kok ada sesuatu ya, masalah takdir ganjelan begitu. Oleh karenanya, beritakan kepadaku sebuah hadis tentang takdir. Semoga Allah menghilangkan perasaan ini dari hatiku. Maka beliau berkata, andai engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerima darimu hingga kamu beriman dengan takdir. Dan engkau mengetahui beriman, dan engkau mengetahui atau percaya bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan sesuatu yang ditakdirkan dari menimpamu tidak akan menimpa dirimu. Bila engkau mati tidak dalam keyakinan seperti ini, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Maka aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, Udai bin Yaman dan Zaid bin Sabit. Ketika aku tanya ke mereka, aku pisahkan masalah ini, semua sepakat bahwa perkataan itu benar sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam bab ini, maka bab ini intinya menjelaskan tentang iman kepada apa, Ibu? Takdir. Yang baik maupun yang buruk. Baik dan buruk itu menurut pandangan siapa? Dua, penjelasan bagaimana caranya beriman dengan takdir sudah diterangkan tadi itu. Secara global kalau ibu tangkap dari apa yang saya terangkan, bahwa beriman dengan takdir itu maknanya percaya, tapi tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat, tidak boleh. Karena manusia sudah ditentukan jalannya, mau ke kanan atau ke kiri, dia boleh pilih. Tiga, amal orang yang tidak beriman dengan takdir akan berguguran. Jadi orang yang tidak beriman dengan takdir, yang dikerjakan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sia-sia di yaumil qiyamah, gak bermanfaat. Tapi Ustaz, orang syiah itu dia kadang kaya, punya duit banyak dan sebagainya. Bu, orang kafir kadang dia punya rasa iba kepada orang yang lemah. Lalu orang lemah itu ditolong, dia tulus itu pertolongannya supaya ingin dapat ganjaran dari Allah Ta'ala.
Allah akan ganjar, tapi tidak di akhirat. Karena orang kafir tidak akan dapat ganjaran apapun di yaumil qiyamah. Ganjarannya dipercepat oleh Allah di kehidupan dunia. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran,
wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, tidak diterima apapun yang datang darinya, di hari kiamat dia termasuk golongan yang merugi.
Dibalas cuma di dunia.
Mungkin saja ibu lihat orang Nasrani kaya raya, dia pernah membantu orang miskin, maka Allah beri kekayaan buatnya. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Yang keempat, dikabarkan bahwa seorang manusia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia beriman dengan apa? Takdir. Dan ini bukti bahwa iman tadi rasanya apa? Yang kelima, disebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Qalam adalah makhluk yang bersama. Makna pertama di sini tadi apa ibu? Tatkala. Yang pertama sebenarnya adalah tatkala Allah menciptakannya. Yang keenam, pena telah menulis pada saat tersebut. Ketika diciptakan oleh Allah, langsung dia menulis seluruh takdir sampai datangnya hari kiamat. Yang ketujuh, Nabi berlepas diri dari orang yang tidak mau beriman dengan takdir, alias kafir. Yang kedelapan, kebiasaan generasi terdahulu. Bahasa Arabnya generasi terdahulu itu apa ibu? Kaum salaf. Dalam menghilangkan keraguan-raguan, caranya dengan bertanya kepada ulama. Ini menyebutnya kepada kita faedah. Kalau kita gak tahu sesuatu, jangan ditangani sendiri. Itu merusak diri kita, bahkan merusak orang lain. Tanya kepada ahlinya, tanya kepada orang yang mungkin bisa memberikan jawaban dengan dalilnya. Dan beginilah cara para salaf-salaf membersihkan hatinya, membuktikan bahwa belajar ilmu agama itu mensucikan hati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, para ulama pun menjawab dengan jawaban yang bisa menghilangkan keraguan. Ini sifat orang alim. Dikarenakan mereka menisbatkan jawaban tersebut hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti ini menunjukkan bahwa orang disebut alim, orang disebut pantas dimintai fatwa kalau dia menjawab menurut perkataan Allah dan bukan menurut saya, kira-kira, boleh-boleh saja, apa salahnya, ini tidak benar. Perkataan-perkataan seperti ini tidak bersandarkan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pasal tentang orang yang mengingkari takdir secara ringkas, semoga bermanfaat. Adapun yang lain-lainnya mungkin kita akan bahas waktu yang lain. Tentang hafalan Quran kita juga belum bisa dituntaskan pada hari ini, afwan, harusnya kita baca karena ada keperluan yang harus saya selesaikan. Oh, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi pada hari Senin yang akan datang ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.